Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda söz bilen men Sähra. Türkmenistanda koronavirusa täze ýoluganlar barada barha köpelýän habarlaryň arasynda Aşgabatda Polimex Türk kompaniýasynyň öňkü binasynda ýerleşýän karantin merkezi näsaglary gaýtadan kabul edip başlady. Awgustyň ortalarynda näsaglary kabul etmegi beseden bu merkezde iň ýönekeý şertler, dermanlar, medisina terişdeleri we enjamlary ýetmezçilik edýär. Marwel aýtynda koronavirus alamatlary bilen keselleýänler we ondan helak bolýanlar köpelýär. Bu ýagdaýlaryň jikmejikleri barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 9-njy dekabrda Aşgabatdan we Marydan habar berdiler. Paýtagtdaky karantin merkezinde işleýän taglyk işgärleriniň we näsaglaryň garandaşlarynyň habarçymyda aýtmagyna görä, şu günler bu merkez COVID-19 alamatlary bilen ýüz tutýan hassalardan hyryn dykynda bolýar. Koronavirus alamatlary bilen keselleýänleriň köpelmegi bilen bagly 3 aý çemesi ara kesmeden soň bu merkez hassalaryň uly görümini gaýta dan kabul edip başlady diýip Aşgabatly taglyk işgärleriniň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrung berdi. Türkiýanyň Polimex kompaniýasynyň öňkü ofislerinde ýerleşýän karantin zonasy barada Azatlygyň habarçylary ilkinji gezek 6-njy iýulda habar beripdiler we 17-nji awgustda onuň näte kabul etmegi betedendigi mälim bolupdy. Şonda habarçylarymyz munyň Aşgabatda hamala keteliň telçeňlemegi bilen düşündirilýändigine, aslynda welin bu ýagdaýyň merkezde Rur derman serişdelerinin yetmezçiliği bilen bağlanışıklıdığını aydıptılar. Sağlık işyerlerinin ve hastaların hosarlarının sözlerine göre bu yerdeki yaşayış ve iş şertleri elhenç yağdayda bolmağında galyar ve nesaglar hem de lukmanlar su yıladış uluamı yağlı iyin mühüm derurluklar bilen hem üpçün edilmeyer. Bu yerde yıladış uluamı işlemeyendik sebeple katı soğuk, şert yok, su yok, hatta lukmanlar hem kış eşiklerinde yörü yerler. İyin yönü key dermanlar hem yok. Dermanlar beylede dursun, lukmanlar nesaglardan nemçün termo metr getirmedin deyip soruyarlar deyip bu vakalara şayet olan aşavatlıların biri havarçıymıza gururun verdi. Beyle kıvır havarçıymız karantin merkezinde 80 tanı kampın bardığını ve oların her birinde koronavirus alamatları bilen keselilen 20-30 adamın becerge alyandığını havar veriyar. Onun aytmağına göre rahatlar nesaglar için imitleri merkezin dervedesindeki karavula berip bilyarlar. Karavullarda her bir kampta işleyen şepaat uyularının telefonu fon belgileri olup, olar öňünden şepaat uýularyna jaň edýärler we iýmiti şol kampyň gapysyna çenli eltip berýärler. Bu merkezde habarçymyzyň sözüne görä, paýtagtdaky hastahanalaryň we klinikalaryň lukmanlary hemde şepaat uýulary 15 gije gün dirläp, nowatyny işlemäge mejbur edilýär. Mundan başga näsaglaryň we olaryň dogan garandaşlarynyň ençemesi merkezdäki medisina işgärleriniň hünär derejesiniň gaty pesliginden şikayet edýärler. Köp adam bu merkezde gonamçylyga baryan yolda geçirip yüklenýän punkt diýip adlandyrýar. Häzirki aýylgynç ýagdaý lukmanlaryň 30 ýyllap kemsidilmeginiň we bilimdäki korrupsiýanyň netijesidir diýip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk radiosu bu aýdylanlar barada merkeziň özünden hemde Türkmenistanyň saglygy goraýş we derman senaty ministrliginden kommentary alyp bilmedi. Bellese Polimex'in öňkü binasynda ýerleşýän karantin merkeziniň näsaglary gaýtadan kabul edip başlandığını Türkmen News neşri hem habar verdi. Neşri öz çeşmelerine salgılanıp 8-nji dekabrda çap eden maglumatında koronavirus alamatlı keselçiligin iň olmanda Aşgabatda ve Daşowda köpelýändigini aýdyp, bu merkezin gaýtadan işläp başlandygyny belledi. Bu aralykda Adatlyň Mardak habarçysy häzirki wagtda welaýatda koronavirus epidemiýasynyň dowam edýändigini aýdyp, COVID-19 alamatlary bilen keselleýänlerin ve ondan helak bolýanlaryň barha көпөлөндүгүн хабар берер. Неатаулардын карындашларынын ве саалык ишарларынын хабарчымыда айтмагына көрө, Мурап этравында вирус жокшан адамдар көп. Байрамал этравында her gün 3-4 адам вирустан өлөр. Себиттеги жокунч кетелер хастаханасынын her бирине күндө 10-20 адам кабыл эдилер. Өлүмлөр көп. Мари этравында лукмандардын көпсүнө вирус жокшту. Хатта her 2 лукмандан бири вирус менен көрүшөр hem дип болор деп адынын эфирде айтылмазлыгына сооран Марлы саалык ишери хабарчымыда гүрүн берди. Онун сөздөрүнө көрө, азыркы вакытта эхли лукмандардан грипферон ве арбидол яалы дерманлары ичмек hem талап эдилер. Бу дерманлардын бахасы күн сайын жокорлонур. Азыр грипферонун бир чүйшөсү 200 манаттан, арбидол дерманы 400 манаттан сатылыр. Адаттык бу барада Марвелайт хакимлигинен ве саалык бөлүмүнөн кошмоча маалымат алып билмеди. Бу аралыкта Түркмен Ньюз нешири Дашоо вилайатынын Актепе обосунун 42-нчи мектебинин беден тербие муалиминин COVID-19 менен баалышыклы саалык кыйынчылыклар себепли арадан чыккандыгын хабар берер. Такминан 60 жашындагы Розумбай Дөүлөтов 1-нчи декабрда саалык жагдайынын ярамадлашмагы себепли иштен бошодулмагыны хайыш этти. Ошондон соң ал дүмө үчүн күчтүү дермандарды ичер жөн онун жагдайы хасса эрбеттешер. Кетелин 4-нчи күнү онун үйүнө вентилятор инжамы кетирилди. Эмма бу оңо көмөк этмеди. 7-нчи декабрда муалим арадан чыкты деп нешир вилайат билим бөлүмүндөгү аноним чечмесине салгыланып хабар берди. Адаттык радиосуна бу маалыматты өз юрду ичиндеги хабарчыларына ве чечмелерине тасдиктатмак жана инкар эттирмек кадирликче башартмады. Түркмөнстанда коронавируса тээде жолугандар, ондон хелак болгондар барында маалыматтардын көпөлөндүгүнө карамастан түркмөн хакимиятлери пандемиянын башынан бери юртта вирустун хасабы алынмандыгыны текрарлап келерлер. Ошол бир вактыда түркмөн өкмөтү узол кирдилен чеклендирмелердин мөхлөтүнө 2021 жылдын 1 январына чейин узолдуп, маска режимине көзөмөлчүлүк hem ийгилдерли күчлөндүрүлөр.
Өз себитиңизде болгон вакыйалар барада адаттык маалымат бермек силесеңиз, биздин Facebook хасабымызда жазың. Бизди көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу жазып тап билерсиңиз. Сиз сүрөтлөрүңүздү ве видеолоруңузду hem жолдоп билерсиңиз. Азаттык сиздин шахсиятыңызды гизлинликте сактар. Сиз болгон вакыйалар барада маалымат бериң, биз hem хабар береребиз.
Кеплер Азаттык радиосу. Өйүңүздө сагынып урматтуу тыңдоочулар, эфирде хабарлар күнөлүгү менен мен Жоусанан Нурван. Азаттыгын түркмөн абааттагы хабарчысы сугунлор хусустуу каналдарда сатылган бир чилим бахасынын 16 манада чыкканын, бир куту чилим үчүн 320 манат төлөнмөлүгүн хабар берди. Башка бир маалыматы көрө, чилимин кутусун хусустуу каналдарда 270-300 манат аралыгында сатын алып болот. Yönü 800 manat mesörünü ortası aylık alayan adamların bu çilimi alıp bilmeyen sonku devurda köpölen Türkmen çilimini çekkenli kaydılıyor. Çilimin bakası kenide çenli beyli yokorgal manlı ve her devlet dükkanlarına çilim satılsa novatı duruyan adamların sahini 2 saat içinde 3-4 bin arıza çenli köpölüyor deyip havarça etti. Eger de çilimin sonku edek sentyarda satılanlığı sonunun yeri devlet dükkanlarına açık çilim sevdasının görülmeyenliği nazar alınsa sevd paytaltını emele gelen çilim ağaçlığını düşünmek kıyınlar. 2-3 gün dandan novata durup saat 7'de açılan dükkanının 32 manattan 2 utu çilim alalım deyip azatlığın sökvette şahitti. Novata duruyanlar dine çilim keşlerken de Olorun arasında çilim alıp sol yerde 100 manattan satıp kazanç ediyen hem ağzı alıp çilim yetmedik adamlar değreniyor. Aydınlığına göre her çilimin husus dükkanlardaki bakası devlet dükkanlarının akıdan 11 etse kımmatladı ve bir devletin çilim sevdasına girden monopoliyasının köp adam için ulu çıktıca, kevirler için ulukan girdece öğürlerini anladıyor. Çilim makalarının kımmatlığı, onun bolmazlığı, yeterlik getirilmeyenliği bilenle sünürler. Şimdi bir tere dert deysek kim olur? Adamlar çilim satılar ümidi bilen her ayın başında devlet dükkanlarının ağzında nöbete duruyor. Çilim yok deyilen son olsa yüzlerini sarılıp kaydıyor deyip yerli sinçilere aydıyor. Çilimin gotlugya bakaların ıydıgderli gümmatlamağı çilim çekkeyenlerin köpçülüklüğün ağdırmağına alıp gelmedi. Çilim çekkeyenler ağdırlı deyip bolmaz. Bu arada resmi metduatta ayrılayan zatlar hakikati gavat gelmeyer deyip azatlık bilen anonimlik şertinde kuruluşan aşkıvatlı jurnalist aytti. Onun sözlerine göre çilimin gümmatlığı adamları temmeki deyip satılayan gümürtü gönülleri arka köp ulanmağı tekleyen. Bir sağlık üçün oğu deyip bolmaz. Bu ayrılayanı azatlığın levabdaki havarsızken tasdik etti ve adamların Mahorko deyip çilim bilen hiç çiğli kaltası olmadık karnıları satın alayanlıklarını görün verdi. Hedir Mahorko sevdahi kızgaranlı. 16 manattan çilim alıp bilmeyen adamlar 2-3 manattan satılayan karnıları satın alayarlar. Bu Mahorko'nı alıp çekkenler onun içinde temmekten başka hem medadın bardığını aydıyarlar deyip havarçı sözünün üstüne yatırdı. Aydırmağına göre 50 yasadan mahor kolor çeksen derrev ağır üskülük tutuyor. Onun tüsresi karı, külü karı, düzümü belli de. Hakiki temmekini men köp çektim. Olur temmeki de, başka da. Yönü çilim alıp çekmeni yağdayım olmasa almalı oluyor deyip 35 yıl veri çilim çekken Türk münavatlı yaşayıcı azatlık gülen sökvettöşlükte etti. Azatlık gülen sökvettöş olan yerli Lukman'ın fikirçe çilimin emeli kıtaldırmağı ve kımmatladırmağı gülen köpten veri çilim çekken adamların çilim oymağına karışmak doğru değil. Eğer devlet adamların yarama denliklerini azaltacak olsa bunun için doğamlı beceriş işleri geçirilmeli. Verur dermanlar, yürüyte plastiyerler, sakkışlar olmalı. Ama çilime karşılığı pekeldiyen dermanlar Türkmen Avad'ın dermanhanalarına ağzından 10 yıl veri gelen ok deyip olay etti. Çilimin bakasının ağaçı yukurlanmanın yeni bir sebebi manadın hümmetinin pekelmeği. Doğruların karı bağdır bakasının ilgiderli yukurlanmağı ile düşünürler. Çilimin kımmatlığı nasatyanların ve Türkmen çilimi deyilen çekkenlerin köpelmeğine alıp geldi. Bu çilimi adamlar öylerine yasap dükkanlara tavsiyarlar. Olur ardan, husus dükkanlarda 10 santi 8-10 manat aralığında satılıyor. Yönü sağlığı için erbet kasaplanıyor deyip havarsa etti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Gündelgü mikrofonu önüne Maksat Atayev. Dolar sehel arzanladı yönü harit kımmatçılığı saklanıp kalıyar. Sonku günlerde Qarabağda 29 manada çenli yokorlanan doların bakası aşağıklap ol hedir 25 manat 25 manat 80 tenge tüvülüklerine saklanıyar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun xabarçıları xabar veriyarlar. Levaplı xabarçı sebitte doların resmi değer nırhının 25 manat 80 tenge çenli aşağıklandığını xabar verdi. Geçen anne günü Türkmenistan'ın tas ehli künceklerine şolsanı payitağıt aşkabattı. Doların Qarabağda nırhı 28 manat 60 tenge çenli yokorlanı. Xabarçının yağda Aydın Havarlı Çeşmesi valyutanın birden arzanlamağını yokordan berilen tavşırığın sebep bolonuna aydiyar. Şilede Çeşme Qarabağda dolar sevdası bilen meşgulunyan onlarca levaplı dolarçının tutsak edilenliğini məlum etdi. Tutsak etmelerden son valyutaçılar onun sevdasında gizliliğinin derecesini ve hüşkarlığı arttırdı. Hedir Farab'ın bazarlarına dolar satın alınıyar ama satılmayar. Açaçanlık yok dünge sevda dükkanlarının içinde hamana başka haridin sevdasını ediyen yalı valyuta sevdasını ediyerler deyip haberçi bilen anonim şertte gurrundöş olan bir Farablı gurrun verdi. Bu aralıkta Türkmenistan'ın Merkezi Bankı 5 yıl veri doların resmi alış çalış bahasını 3,5 manatlığına saklayar. Hedir Qarabağda onun bahasını bahasy resmi kursdan 7 sete öreklerine yokurudur. Öňki hepdeler dolaryň bahasy 29 manada çenli varyp ýeten bolsa, bugünler dolar gara wazyrda biraz pese düşdi. Häzir ol 25 manatdan satylýar diýip türkmen awatly bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysyna gurrun berdi. Ýöne dolar arzanlap manat hümmetlense de bazarlarda we söwda nokatlaryna emele gelen soňky gymmatçylyk saklanyp galýar. Birinji habarçy Farapda 1 kilogram şekerin hususy söwdada 27 manada çenli gymmatlanýanyny habar berýär. İkinji habarçy türkmen awatda 1 kilogram şekerin 20 manatdan bahalanýanyny, bu ýagdaýyň kondiýer önümlörüniň bahalarynyň desine ýokurlanmagyny getirenligini habar berdi. Ähli köke we beýleki kondiýer önümleri süýjüler 11-15 manat töweregini gymmatlady. Şokolatlaryň bahalar 1 kilogramyna 20 manat galdy diýip beýleki bir türkmen awatly adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä süýjü köklörüň bahalaryny naky gymmatçylyk edara kärhanalarynyň işgärlerini kärdeşler arkalaşygy tarapyndan berilecek täze ýyl sowgatlaryna yaramaz täsir eder. Täze ýyl ýetip gelýän wagty has köp mukdarda satyn alynýan süýjü köklörüň bahalarynyň galmagy edara kärhanalara kärdeşler arkalaşygy tarapyndan berilecek täze ýyl sowgatlaryna hil we agrym taýdan negatif täsir eder diýip ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Ol çağlar bağlarına en atalarının hasabına çağlara verilecek tədə il soğutlarının üpçünçülüğünə qımmatçılık bülən bağlı, qiyinçılığın yüzə çıkmağına qaraşlayan onu sözünə qoşdu. Köp en atanın maddi taydan muna qorubu çatmayar deyip ol belledi. Havarçinin mağlumatlarına görə bir ay mondan odol 1 kilogram şeker 12 manatdan baxalan yardı. Bir ay mondan odol Türkmenistanına öndürülən şokoladın 1 kilogramı 32 manat olsa hədir ol 55-60 manat aralığına baxalan yar. Olmunun bülən sonqı heptelerde dolların qımmatlamağı bilen dine bir daşları yurtlardan import edilen önümlörün nel içerik önümçülüge değişli xaritlarına bakalarının qımmatlanını tasdikladi. Birinci xavarçı yağdaydan xavarlı çeşmenin sözlerine salgılanıp 12. dekabr bir taraflık bayramının devamını yurt resmilerinin bayramçılığı qabatla bazarlardaki qımmatçılığın önünü almağa sinanşan onu aydiyanlıklarını xavar verdi. Yönü merkezi vank hiçbir çare görmedi deyip çeşme gurrun verdi. Dine güç bilen adamların iktisadi yağdayına zar vuruyarlar. Häzir Merkez Bank daşary ýurtlardan harit getirýän telekeçileriň pullaryny konvertasiýa edip bermeýär diýip çeşme tasdiklady. Habarçy bilen gurrundaş bolýan synçylar valyutanyň resmi we resmi däl goşa bahasynyň ýokary wezipeli adamlaryň behwi daryanyny aýdýarlar.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelerimizi halkara temata bilen dogam etdiriýäris. Birleşen Ştatlaryň tanymal kiber howpsuzlyk firmasy FireEye ýakynda dünýä derejesinde ussatlygy bolan hakerler tarapyndan nyşana alynandygyny, bu hüjümiň milli döwlet tarapyndan maliýeleşdirilendigini ananýanlygyny aýtdy. FireEye kompaniýasynyň baş direktori Kevin Mandy 8-nji dekabrda ýazan blogunda hakerleriň öz toruna girenligini we müşterilerin howpsuzlygyny barlamak üçin ulanylan gurallary ogurlandygyny aýtdy. Döwüp giren hüjümçi ilkinji nowatda belli-belli hökümet müşterileri bilen bağlanışıklı maglumatlary gözletdi. Mandy ol adamlaryň adlaryny agdamana aýtdy. Blog ýazgysynda hüjümiň haçan ýüze çykarylanlygy aýdylmady. Ýöne kompaniýanyň bu hüjümi Federal Dermew Bürosu bilen bilelikde derňeýänligi habar berildi. Federal Dermew Bürosynyň kiber bölüminiň müdiriniň kömekçisi Matt Gorham hakerleriň ýokary derejeli iş başarynyň milli döwlet derejesindäki ussatlygy laýyk gelýändigini aýtdy. Kiber howpsuzlyk künärmenleri ýokary derejeli milli döwlet hakerleriniň ogurlanan gyl topar gurallaryny üýtgedip geljekde hökümete ýa-da kenagat buwdoklaryna garşy ulanyp biljekdigini aýdýarlar. Kiber howpsuzlyk jemgyýetiniň köp agdaýy şol sanly Rendition Infosys kiber howpsuzlyk firmasynyň prezidenti Jake Williams hem bu hüjümi ortaýetden görýär. Men bu operasiya barada bilýän zatlarymyz hakykatdan hem rus döwlet aktyoryny maksus ýen pikirde diýip Williams aýtdy. Müşteri maglumatlaryna giýirlenligine ýa değerligine garamazdan bu ortaya çyn barur ullukan utuş bolup durýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Kaliforniýada ýerleşýän FireEye firmasy bütün dünýädäki kampaniýalar we hökümetler tarapyndan olaryň hakerlerden gorulup saklanmaklar üçin ulanylýar. Bu kampaniýa döwlet tarapyndan gorulanýan haker toporlaryny derinlemekde öň hatarlarda durýar we ortaýetin bir topor haker hüjümünde sol taýyny 2015-nji we 2016-njy ýyllarda Ukrainanyň energiýa toruna edilen hüjümlerde baş gahrymany bolanlygyny anyklamakda esasy rol oýnady. Mandiya bu hüzümün arkasında yukarı dereceli hüzümü kuyu olan bir devlet doğru diyen netice gelenliğine etti. Hüzümçüler geçmişte bilin ya da hizmettaşlarımızın duş gelmedik kâdi teknik utkoşturmalarını ulanıp FireEye firmasını nişana almak ve onu hüzüm etmek için dünya derecesindeki tiltimleri işlep tüzü deyip blogdaydılar. Bu hücumun hakerler 2016-njy ýylda Milli Howpsuzlyk Gurulundan ogurlanan döwüş, ýagny hakerlik gurallaryny aýan edilýäri Abbasanyň kiber howpsuzlyk jemgyýetine urulan iň uly zarba bolanlygy aýdylýar.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyar Azatlyk Radiosi. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ulum radi. Demirgazyk gün motor Awganystanyň Badygys welaýatynyň Marçak sebitinde türkmenler goçun bolup ýaşaýarlar. Serhat ýakada Margap deriýasynyň kynarynda ýaşaýan türkmenleriň ýer ýurduny Margap deriýasy ýykynçylyk edip ýylda alýar. Ekerançylyk ýerleriniň 3-den 1 bölümini Margap deriýasynyň opdyryp alandygyny Marçaklı türkmenleriň wekilleri aýdýar. Margap deriýasy akymyny ýitgedip türkmenleriň müňlerçe gektar yerlerini Türkmenistan'a tarap geçirendigini olur mälim edýär. Marçaklı türkmenleriň ýaşullar meclisiniň başlygy Hacı Abdulkerim'in aýtmagyna görä Margap deriýasy türkmenleriň yerlerini ýykynçylyk edip alýar. O tarap ýagny Türkmenistan'a geçirýär. Deryanyň bäri Awganystan tarap kinarını berkitmek başartmaýar diýip Hacı Abdulkerim belledi.
Bizleriň köp ýerlerimiz derýa alyp agyr ýüze geçir.
Margap deriyasının suyu Türkmenistan'a akyar. Marçak sebti Türkmenistan'ın serhat yakasında yerleşiyar. Margap deriyasının azap görüyandıklarını Mirapbaşı Kurban Kılıç aytti. Marçaklı Türkmenlerin yerlerinin yarı uğrağının Margap deriyasının o tarafına geçendiğini Mirapbaşı bildirdi.
Bizim takriben yarıp yerimiz geçti anlıyor.
Marçak sebtine 2 yıldan beri Talibanlar yeçilge diyar. Marçak'daki Afgan güçlerinin serhat kalasını Taliban yaralıları basıp aldı. Emma Marçak'ta mekteplerin kapılarının okulçular için açıktığını İlya Şulsi Begli Kovseddin oğlu aitti. Talibanların ilim bilime feskelçilik dürütmeyenden ol məlim etti.
40 mingden köprak türkmenler yaşa durlar. Marçak taliplerin elinde. Mekteplerimizde 6 mingden köprak şagirdler ilim okap yörler.
Yöne Margap deriyasının türkmenlerin münler çekektar yerlerini yudandığını İlya Şulsi Begli Kovseddin oğlu aydiyar.
Deryay Margap köp yerlerimizi opurup alıp Türkmenistan tarapına taşladır.
Begli Kovseddin oğlunun aydışıça Türkmenlerin ekrançılık yerlerini hem Margap deriyası coşup alıptır.
Eken ekillerimizi hem opurup alıp hem sil basıp köp yerlerimiz Marçak'ın 3'ten bir yeri Türkmenistan tarapında.
Türkmenistan Margap deriyasının o taraf kınarını berkit yer. Neticede Margap deriyası öz akımını ütgedip suğun gücünü bizim yerlerimize suyar. Margap deriyasının bäri Awganystan tarap kınarı bolsa berkitilmeýär diýip Begli Kovseddin oğlu nygtady.
Türkmenistan bolsa öz tarapyny mahkamlap bilýär.
Margap deriýasynyň türkmenlere ýetirýän ziýany baradaky meseleni degişli idaralara ýetirse diýip begli Gowsedin oğlu Azatlyk radiosuna ýüz tutdy.
Azatlyk radio arkaly mesullara ýetirip berseňiz bir çare bolarmy?
Marçaklı Türkmenlerin Margap deriyasından görüyen ziyanının çözgüdü bilen bağlı Badıgıys velayetinin değişli idaralarına yüzlendik. Velayetin Balamurgap etrafında hopsuzluk şartlarının ağırdığını resmiler aydiyar. Marçak sebtinin talibalların kontrolüne dağını olur bildiriyar. Şu sebepten Margap deriyasının yıkkınçılığını gözden geçirmek için hünermenlerin Marçak sebtine barıp bilmeyenliğini resmiler bahane ediyar.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga galyň.